Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Oferta lui Vlad Filat după alegeri, dialog cu comuniștii numai pentru prezidențiale, alianță majoritară nouă numai cu partenerii vechi.
Noi vom negocia, dacă va fi cazul, vom realiza compromisurile rezonabile, însă nu vom accepta șantaj.
Ion Sturza crede că Vlad Plahotniuc de la Partidul Democrat va fi omul cheie la formarea viitoarei coaliții de guvernare.
Ce așteaptă alegătorii în economie după alegeri și care pot fi prioritățile noului guvern? La început, ascultați știrile Europei Libere.
Șefa politicii externe europene, Catherine Ashton, și comisarul Uniunii Europene pentru extindere, Stefan Füle, au făcut un apel către toate partidele câștigătoare în alegerile de duminică să înceapă dialogul pentru înființarea coaliției de guvernare și pentru alegerea noului președinte. Șefa Comisiei Uniunea Europeană Moldova, Monica Macovei, a declarat Europei Libere că la Bruxelles se așteaptă continuarea reformelor.
Într-adevăr, Moldova este percepută ca și vârful de lance, să spun așa, și ca un test. Adică a mers foarte bine, da? De un an de zile, progrese, reformele democratice și reformele structurale. Toată lumea interesează foarte mult ce fel de guvernare va fi și dacă vor fi continuate reformele.
O declarație făcută Europei Libere de Monica Macovei, președinta Comisiei Uniunea Europeană Moldova. După întâlnirea cu activul partidului său, liderul Partidului Liberal Democrat, premierul Vlad Filat, a declarat că va accepta discuții cu Partidul Comuniștilor în legătură cu evoluția viitoare a situației din Moldova, dar nu și o coaliție cu PCRM. Mai multe peste câteva minute. România nu are încredere în Rusia din cauza prezenței trupelor rusești în regiunea transnistreană, a declarat într-un interviu cu ziarul România Liberă președintele Traian Băsescu, și că retragerea trupelor rusești în această regiune ar putea fi, cităm, un test pentru bunele intenții ale Moscovei. O altă îngrijorare este pentru București, în opinia președintelui Băsescu, extinderea până în anul 2042 a chiriei pentru flota rusească de la Marea Neagră în portul Sevastopol din Ucraina. Lipsa de încredere între Moscova și București este reciprocă, a mai spus liderul de la București. Puteți citi o variantă rezumată largă a acestui interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Potrivit agenției de știri Noutăți Moldova, concurenții electorali, partidele și candidații independenți au cheltuit pentru alegerile de duminica trecută 45 de milioane de lei. Cei mai mulți bani i-a cheltuit, potrivit sursei citate, Partidul Democrat, și anume 11,5 milioane de lei. Pe locul 2 se află Liberal Democrații cu 10 milioane, iar pe locul 3 Partidul Comuniștilor cu 4,32 de milioane. Agenția citată precizează că datele i-au fost oferite de Comisia Electorală Centrală. Președintele rus Dmitri Medvedev a avertizat că o nouă cursă a înarmărilor ar putea începe în următorii 10 ani dacă nu se ajunge la o înțelegere între Rusia și Occident cu privire la noul sistem de apărare antirachetă european propus de Statele Unite. Medvedev a făcut acest avertisment în cadrul discursului despre starea Federației Ruse rostit în fața camerelor reunite ale Parlamentului de la Moscova, în care s-a referit pe larg și la chestiuni de politică internă și de economie. Kazahstanul a fost un președinte eficient la cârma OSCE, a spus secretarul general al organizației Marc Perrin de Bichambeau în ajunul reuniunii OSCE la nivel înalt de la Astana. O opinie diferită a exprimat Rachel Denber de la Human Rights Watch, pentru care, cităm, paradoxul dezamăgitor este că în timp ce Kazahstanul a fost un președinte foarte activ al OSCE, nu a făcut niciun pas semnificativ pe calea îmbunătățirii respectării drepturilor omului în interior. Compania rusă de stat Gazprom a anunțat că, potrivit estimărilor sale, costul total al construcției conductei energetice South Stream va ajunge la peste 20 de miliarde de dolari. Două treimi din costuri vor fi necesare pentru ca această conductă să treacă pe sub Marea Neagră. În raportul publicat pe site-ul companiei se subliniază avantajele pentru Uniunea Europeană a acestei conducte, care, în opinia Gazprom, ar putea fi operațională în 2015. Proiectul este concurent proiectului Nabucco, susținut de Uniunea Europeană și de Statele Unite. Și regizorul italian de film Mario Monicelli, în vârstă de 95 de ani, s-a sinucis astăzi sărind de la etajul 5 al spitalului în care era internat cu cancer de prostată.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Partidul Liberal Democrat spune că este gata să accepte compromisuri pentru a înființa o coaliție majoritară nouă cu partenerii vechi, democrații și liberalii. Liberal-democratul Vlad Filat a spus însă că mai are nevoie de timp pentru a pregăti o ofertă cuprinzătoare în scris.
Potrivit rezultatelor preliminare ale alegerilor de duminică, Partidul Liberal Democrat a câștigat 32 de mandate, Partidul Democrat 15 și Partidul Liberal 12. Împreună, cele trei partide dispun de 59 de locuri în noul Parlament, cu două mandate mai puțin decât ar avea nevoie pentru alegerea șefului statului, în timp ce Partidul Comuniștilor a câștigat 42 de mandate.
Vlad Filat a repetat astăzi că exclude orice coaliție de guvernare cu Partidul Comuniștilor, dar a spus că discuțiile cu acest partid vor fi necesare în vederea alegerii șefului statului. Relatează Liliana Barbăroșie.
Liderul liberal-democrat Vlad Filat, care în urma scrutinului de duminică aproape și-a dublat scorul electoral față de situația din iulie 2009 și va intra în noul Parlament cu 32 de mandate, spune că preferă să-și ducă partidul în opoziție decât să se alieze cu comuniștii. O coalizare dintre liberal-democrat și comuniști, care dețin 42 de mandate în Parlament, ar asigura acestor două formațiuni singura alianță confortabilă în legislativ, capabilă nu doar să creeze guvernul, ci și să numească un șef de stat. Dar premierul afirmă că poate admite doar o cooperare cu acest partid, nu și o coaliție.
Urmează să fie cele două voturi care sunt necesare pentru alegerea președintelui Republicii Moldova. Este absolut firesc să discutăm, să dialogăm. Pe mine chiar mă interesează care este punctul lor de vedere vis-a-vis de evoluția evenimentelor pentru viitor, pornind de la o situație foarte clară. Peste 60% din alegătorii Republicii Moldova au optat pentru continuarea acțiunilor întreprinse în ultimul an, ceea ce arată foarte clar actorilor politici care este modelul de guvernare pentru viitor.
În ceea ce privește pe vechii săi parteneri din Alianța Pro-Europeană, Vlad Filat are pentru ei următorul mesaj.
Noi vom negocia, dacă va fi cazul, vom realiza compromisurile rezonabile, însă nu vom accepta șantaj și condiționări, cum ar fi. Dacă nu ne oferiți o funcție sau alta, noi putem să mergem în altă direcție? Nu decât.
L-am întrebat pe Valeriu Lazar, deputatul cu numărul 3 pe lista Democraților, dacă formațiunea sa se simte oarecum vizată de această declarație a liderului liberal-democrat.
Nu ne vedem vizați, noi n-am șantajat niciodată pe nimeni. Ba, din contră, am fost noi tot șantajați.
Valeriu Lazar mai spune că democrații sunt gata să înceapă negocierile cu vechii parteneri, dar că de această dată sunt hotărâți să le ceară anumite asigurări, cum ar fi, spre exemplu, că vor promova împreună ceea ce îl numește o politică externă echilibrată, adică orientată atât spre Uniunea Europeană cât și spre Rusia. Iată însă ce exemplu a invocat Lazar răspunzând la întrebarea cum vor proceda democrații dacă nu vor reuși să se pună de acord cu vechii parteneri.
Ia ne aduceți aminte de anul 2005. Cum a fost depășită criza politică? Prin dialogul politic a PCRM-ul de atunci, care nu îi ajutau, îi ajungeau în numele mandate, ei au convins pe cineva să le dea mandatele fără a face coaliție. Uite ce formulă este.
De ce cine nu? Pe cine va convinge data asta?
Cei care nu vor avea ori 57, ori 59 și nu le ajunge.
Aluzie la două alianțe probabile, fie dintre PCRM și PD, fie în formula PL-PLDM-PD, dar ambele insuficiente pentru alegerea șefului statului. Și liderul liberal, Mihai Ghimpu, spune că va rămâne în alianță în anumite condiții.
Am mai făcut prima alianță, așa a fost scuziți, fără a fi important să fie alianța. Și unde am ajuns? Unii sunt evenimentele în 7 aprilie. Sunt licitate unii cu tare. Așa că nu mai merge așa.
Întrebat însă ce scenariu vede pentru viitor, Mihai Ghimpu ne-a spus următoarele.
Poate fi o alianță și cele trei partide fără pile. Poate fi și trei membri, cum am fost până acum. Nu de noi depinde. Nu este acum în situația pileu când vrea să vă pot da răspuns ferm. Iată cum o să fie, cum văd eu lucrurile. Pentru că actorul principal este PLDM-ul și PCRM-ul. Să trăim și o să vedem.
Dinspre toate cele trei formațiuni se aud tot mai des condiții de felul că nu vor începe negocierile până nu vor cădea de acord asupra unor puncte principiale pe care să le întărească printr-un angajament public comun. Observatorii independenți văd însă în aceste declarații o tactică pentru întărirea pozițiilor în ajun de negocieri. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Cum vede coalițiile post-electorale fostul premier Ion Sturza, cel care a condus primul guvern de coaliție al Moldovei la sfârșitul anilor 90? Valentina Ursu a discutat astăzi cu fostul premier la ora 14 în ultima ediție a emisiunii speciale a Europei Libere, electoral a 2010.
Partidele democratice au un scor mai bun și teoretic ar putea să pretindă să formeze o coaliție de guvernare. Fiind foarte aproape chiar și de împrevenitul număr 61 pentru a alege un președinte. Și totuși, situația de astăzi diferă foarte, foarte mult de cea care a fost un an și ceva în urmă, atunci când supresiunea, spunem așa, strigă, Revoluția din 7 aprilie, puterea a căzut în brațele lor, se ne aștepta de acum, ei după un an și ceva de guvernare, experiență de guvernare în comun, au alte viziuni, alte situații, nu mai sunt atât de temuți comuniști pentru ei sau alianță cu ei. Pe de altă parte, diluarea din interiorul Partidului Democrat, a doua diluare în timp de un an cu o nouă echipă de oportuniști, cred că creează o situație cu totul și cu totul deosebită și destul de complicată pentru orice formulă de alianță care noi am fi dorit-o.
Partidul Democrat va avea rolul hotărător? Merge cu cei care au făcut parte din fosta alianță? Merge cu PCRM?
Vreau să vă spun că pentru mine e o surpriză, deci această abordare a domnului Marian Lupu, care părea un pic mai inteligent și mai conciliant, în timp de un an a avut o schimbare foarte dramatică în floarea de atitudine, a devenit destul de tough, cum îi place unicura. De altă parte, nu eu decide. Deci, v-am mai spus, eu sunt unul dintre fundatorii Partidului Democrat și am urmărit cu atenție evoluțiile din ultimii ani. Partidul istoric s-a diluat foarte profund odată cu venirea echipelui Marian Lupo, un an și ceva în urmă. Acum venirea noi echipe s-a diluat încă o dată și deci practic pachetul de control și politic și organizatoric nu mai aparține domnului Lupo, aparține altora care...
Dar ce rol joacă acum domnul Plahatniuc, cel care e numărul 2 pe lista PD?
E numărul 1, bineînțeles.
Și atunci, credeți că își va dori o funcție importantă chiar domnul Plahatniuc? Unii spun că el ar aspira la funcția de premier.
De ce nu? Dumnealui a declarat-o public, el aspiră la o funcție importantă, ne-aș putea să valorizi capacitățile sale. Nu sunt convins că de așa numite capacități are nevoie țara noastră, dar bineînțeles că efortul lui financiar și organizatoric a fost nu doar pentru a consolida dreapta și de a avea un parcurs democratic și european, pentru a-și realiza niște interese economice.
Dar domnul Sturza, nu vi se pare că PLDM și PL nu vor accepta nici în rupul capului candidatura domnului Plahatniuc în fruntea executivului republican?
Nu trebuie să fim atât de categorici. Noi, din păcate, revenim foarte mult la poziția de președinte, noi spun, adică liderii, care de fapt este o pistă falsă. Pentru ei ar trebui să concentreze această formulă sau de post, care este în mare măsură una destul de formală și reprezentativă, mai mult cred că pentru executiv. Și dacă în anumită conjunctură, unul sau altul din liderii partidelor respective vor avea în mână, spun așa, un prevenit un post, în rest nu contează. Mai ales nu contează pentru, cred că, liderul PL, care are și el de contact ceva în relațiile cu liderul PLDM.
Totuși, există un orgoliu în rândul liderilor, o mare provocare, pentru că pe de o parte și Vlad Filat ar putea să aspire la funcția de șef de stat și Marian Lupu nu ar ceda din ambițiile sale. Dumneavoastră, cum vedeți împărțirea funcțiilor supreme în stat?
Vreau să vă spun cu mare încredere că toți șefii de partid aspiră la funcția de președinte. Dar eu vă spun că acesta pentru dânșii și vreau să înțeleagă și ei în ultima instanță, că este o pistă falsă. Conform Constituției și de facto, pentru că nu va mai avea un partid posibilitatea să controleze Parlamentul și Executivul. Să se concentreze pe executiv și pe legislativ și să facă ceea ce este nevoie, reforme și să schimbe țara spre bine.
L-ați ascultat pe fostul premier Ion Sturza în interviu cu Valentina Ursu. Găsiți interviul integral pe pagina noastră pe internet europalibera.org.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, ecourile din presă ale ultimelor dezvăluiri din bucătăria diplomatică americană făcute pe internet de site-ul WikiLeaks. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Vlad Filat s-a repetat de câteva ori în ultimele zile că economia Moldovei nu va mai rezista încă unui an de instabilitate. Ce probleme prioritare va avea de înfruntat noua guvernare, indiferent care va fi aceasta, l-a întrebat Radu Benea pe analistul economic Iurie Gotișan.
Viitorul guvern nu trebuie să uită că suntem precedați de o criză economică, consecințele căreia nu sunt pe deplin anihilate. Mersul proceselor economice va depinde mult dacă reformele începute vor avea continuitate, iar acea doză de încredere și de deschidere din partea creditorilor și investitorilor străini să fie până la urmă păstrată. Ar trebui să avem și să păstrăm și în 2011 o creștere a absorpției de fonduri din afară, inclusiv a celor europene, care să ne permită cheltuieli bugetare agregate superioare celor din 2010. Criza mușcă teribil și putem asista la fracturi, de ce nu sociale, majore. Întrucât austeritatea nu poate fi evitată, coziunea socială, dacă pot să mă exprim astfel, trebuie apărată atât cât se poate, și anume prin atenție din partea politicienilor. Dacă va exista acea coeziune post-electorală, atunci mersul lucrurilor din țară, cel puțin pe termen mediu, ar intra în albea normalității, ceea ce este destul de important.
Deci credeți că o continuitate a reformelor asumate de actualul guvern în fața principalilor parteneri de dezvoltare a Republicii Moldova, acordul cu FMI, știm, este pe o durată de 3 ani, în mod inevitabil va fi păstrată, indiferent de culoarea politică?
Noul guvern, indiferent de culoarea politică, va trebui să-și asume o politică economică chibzuită și pragmatică. Trebuie să se meargă în continuare pe consolidarea fiscală sau a finanțelor publice, început acum un an și ceva în urmă. Spre exemplu, noi colectăm puțin la buget, chiar avem o situație singulară în Europa și în regiune. La buget nu se colectează mai mult de 27-28% din produsul intern brut, aici mă refer la venituri fiscale și non-fiscale. Și am ajunge în situația că deficitul bugetar ar putea să crească peste măsură. Deși nu avem o datorie publică foarte mare, Republica Moldova este ținută din strâns de către Fondul Monetar Internațional. Astfel, dacă nu vom opera modificări, eu știu, majore în structura cheltuielilor și nu vom încerca să reducem deficitele publice și deficitul bugetar, riscăm să nu avem acces la finanțarea creditorilor instituționali și structurali.
Bugetul pentru 2011, credeți că se va reuși adoptarea lui până la sfârșitul anului?
Într-o discuție anterioară cu dumneavoastră spusesem că neadaptarea bugetului nu este atât de gravă. Mai spusesem atunci că bugetul pentru 2011 ar fi primul document organic, în opinia mea, care va fi adoptat de următorul legislativ. Cred eu că în mare parte totul va depinde de iscusința viitorului guvern privind raționalizarea acelor cheltuieli publice. Și acesta va fi un exercițiu real pentru suflul economiei și, de ce nu, pentru evitarea unor probabile tensiuni sociale.
L-ați ascultat pe analistul economic Iurie Gotișan, intervievat de Radu Benea.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Cetățenii români sunt cei care au îndatorat România și nu băncile comerciale. Aceasta este concluzia guvernatorului Băncii Naționale de la București în urma unei analize a îndatorării României. În mod curios, cei care mențin într-o anumită măsură economia pe linia de plutire par a fi tot datornicii, relatează Sabina Fati.
Jumătate din populația activă a României a luat credite în ultimii ani, adică 4 milioane și jumătate de oameni sunt îndatorați la bănci. Guvernatorul Băncii Naționale din România, Mugur Isărescu, socotește că în acest fel chitanța pe datoria totală a țării trebuie împărțită riguros, fiindcă românii au cheltuit mai mult decât au produs. Potrivit guvernatorului Băncii Centrale, în piața românească există aproape 4 milioane de debitori care au credite de consum negarantate. În plus, între 2007 și 2009 s-au cumpărat 1 milion de mașini noi cu 17 miliarde de euro. Șeful Băncii Naționale a României crede astfel că la întrebarea cine a îndatorat țara, trebuie adăugat și oamenii care au cumpărat pe datorie, deși băncile au fost intermediarii și au ademenit. În viziunea lui, nu băncile comerciale s-au împrumutat ca să îndatoreze România, ci românii s-au îndatorat. Unii analiști economici explică însă că vinovate pentru datoria externă sunt firmele private, care s-au îndatorat ca să prospere. România are o datorie externă de aproape 90 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă circa 70% din produsul intern brut. Numai că, potrivit socotelilor făcute de mai mulți specialiști independenți, 3/4 din datoria României a fost contractată de companii și bănci private care au capital majoritar străin. O explicație ar fi că aceste firme nu au mai putut să-și rostogolească datoriile și atunci statul a fost nevoit să intervină pentru a împiedica o cădere în domino. Pe de altă parte, bancherii români argumentează că datoria sectorului privat, așa mare cum este, s-a format fiindcă, lipsită de economii interne, România nu se putea dezvolta decât pe baza creditelor externe. Ceea ce se constată însă astăzi, după 2 ani de criză economică, este că mediul de afaceri autohton nu a creat bazele unei dezvoltări sustenabile, iar împrumuturile luate de marile companii și bănci cu sediul în România nu au fost folosite în scopul creșterii economice, ci pentru consum. 70% din datoria externă a țării provine de altfel din sectorul neproductiv, potrivit calculelor șefului Băncii Naționale a României. Așadar, guvernatorul Băncii Centrale crede că românii au îndatorat România atunci când au luat prea multe credite, iar unii analiști spun că băncile comerciale au îndatorat România folosindu-se de nevoile populației. Cert este că statul român este cel care plătește oalele sparte și care va continua să se împrumute pentru ca bugetarii să-și poată plăti datoriile, iar băncile private să poată funcționa mai departe. Problema are mai multe fețe, fiindcă cei îndatorați sunt în același timp presați să-și găsească resursele pentru plata creditelor, ceea ce într-un fel face ca lucrurile să se miște, iar economia românească să rămână în viață, chiar dacă se află încă la terapie intensivă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Publicarea depeșelor diplomatice americane pe site-ul de internet WikiLeaks preocupă astăzi presa din întreaga lume. Mircea Țicudean a selectat câteva opinii apărute în ziare de frunte din Statele Unite și din Europa.
Fondatorul site-ului WikiLeaks, Julian Assange, este aplaudat la scenă deschisă de comentatorul de la Washington Post, Richard Cohen. El îi recomandă să-l urmeze pe fostul președinte american George Bush în turneul de lansare a cărții sale și, ori de câte ori are ocazia, să scoată din tolbă câte o depeșă care să-l contrazică. De exemplu, când Bush încearcă să justifice războiul din Irak prin faptul că lumea este mai bună fără Saddam Hussein, Assange ar putea scoate din sac depeșa în care regele Arabiei Saudite spune că prin războiul cu Saddam, americanii n-au făcut decât să întărească poziția globală a Iranului. În Wall Street Journal, fondatorul WikiLeaks este însă criticat aspru, fiind numit voyeurist care satisface gustul public pentru bârfă. Autorul articolului, Fuad Ajami, crede că australianul Julian Assange este angajat într-o cruciadă personală împotriva așa numitului Imperiu American și că dacă ar trăi într-o țară mai puțin tolerantă decât democrațiile occidentale, ar fi fost probabil deja arestat. În Washington Post, Anne Applebaum scrie că WikiLeaks și-a greșit ținta, pentru că adevăratele secrete globale n-au ieșit la lumină din documentele diplomaților americani. Ele ar trebui căutate, crede Applebaum, în arhivele militare ale regimurilor nedemocratice, de pildă cele din China sau Rusia. Ziarul britanic Financial Times scrie că o mare parte din depeșele publicate de WikiLeaks sunt bârfe la nivel înalt, fără mare relevanță. Nimeni n-ar trebui să fie surprins că diplomații americani de la ONU anună informații despre angajații Națiunilor Unite. Asta face toată lumea. Financial Times adaugă însă că alte dezvăluiri sunt într-adevăr interesante și îngrijorătoare pentru Washington, fiindcă ar arăta că puterea globală a Statelor Unite este în declin. Cotidianul britanic Guardian, unul din puținele care au primit direct de la WikiLeaks depeșe cu o săptămână înainte de a fi publicate pe net, îi liniștește pe cei care cred că dezvăluirile sunt o lovitură de moarte pentru arta diplomației. Diplomații nu-și vor pierde pâinea în urma dezvăluirilor. Contactele lor vor continua, poate cu ceva mai multă grijă, ceea ce poate nici nu-i chiar așa de rău, scrie Guardian într-un editorial. Britanicul Independent este și mai optimist. John Kempfner, șeful unei organizații care luptă împotriva cenzurii, scrie că situația jenantă în care i-au pus dezvăluirile pe diplomați și pe liderii politici este mai puțin importantă decât dezbaterea sănătoasă publică provocată de WikiLeaks. Pe de altă parte, scrie Kempfner, gestul WikiLeaks ar putea duce la o mai mare opacitate în unele țări, care se vor grăbi să adopte legislații mai stricte privind secretul de stat. Ziarul spaniol El País, unul din cele patru care au colaborat cu Wikileaks de la începutul campaniei de dezvăluiri, scrie într-un editorial că publicarea depeșelor ar putea duce la vindecarea de secretomanie a unor guverne și lideri politici. Transparența este principala garanție împotriva abuzurilor puterilor publice, inclusiv împotriva corupției, scrie în editorial El País, adăugând că relațiile diplomatice n-ar trebui scutite nici ele de imperativul transparenței.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean. Presa din România rămâne preocupată de rezultatele alegerilor moldovene, a selectat câteva articole Tania Radu.
Ziarele din România etalează posibile variante de evoluție a situației politice de la Chișinău după alegerile parlamentare de duminică. În ziarul Adevărul, comentatorul Sabin Orcan socotește că cea mai probabilă este asocierea comuniștilor cu Partidul Democrat. Se bazează pe faptul că liderul democraților Marian Lupu vine de la comuniști. Nu exclude însă nici eventualitatea ca Lupu să nu trădeze cauza pro-europeană. Ar exista însă și o a treia ieșire, mult mai surprinzătoare. Însuși premierul Vlad Filat să se asocieze prin Partidul Liberal Democrat pe care îl conduce cu Vladimir Voronin, cele două formațiuni, urmând să ocupe în înțelegere cele două posturi cheie, de președinte și de prim-ministru. Articolul din Adevărul vede însă în eventuala revenire a Moldovei pe orbita rusească prin reintrarea comuniștilor la guvernare o amenințare practică pentru România ca țară europeană și membră NATO. În ce ar consta? În deteriorarea situației din Transnistria și sau în intensificarea contrabandei pe care un regim anti-european și anti-românesc n-ar avea niciun interes să o stopeze. În evenimentul zilei, Călin Hera nu ia în calcul decât două variante de ieșire din blocaj. Prima, cităm, este concordia generală de dragul binelui țării, dar fiecare tabără vede profund diferit acest bine. A doua este alianța dintre comuniști și PLDM, am încheiat citatul. Și Călin Hera consideră că partidele din Alianța pentru Integrare Europeană, calificate pentru Parlament, se vor ține împreună și se vor strădui să extragă voturile lipsă prin destul de improbabile dezertări din tabăra comunistă. Din păcate, cităm, la fel ca la București, politicienii de la Chișinău păcătuiesc pierzându-se în detalii, orgolii și tot soiul de provincialisme, lăsând undeva între paranteze scopul care contează, am încheiat citatul. În același ziar, Sorin Ioniță se oprește la ce nu a fost prevăzut de sondajele preelectorale. Partidul Liberal Democrat a reușit să culeagă voturi și din tabăra rusofonă, e drept din electorat rusofon urban. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Odată cu trecerea la ora de iarnă, puteți asculta emisiunile Europei Libere pe următoarele frecvențe de unde scurte. Moldova la ora 7 dimineață, de luni până vineri, pe frecvența de 5890 kHz. Moldova la ora 7 seara, de luni până vineri, pe frecvența de 6130 kHz. Ediția actualizată de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvența de 6135 kHz. Sâmbătă și duminică puteți asculta pe unde scurte emisiunile La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și respectiv Punct și La capăt la ora 18 pe frecvența de 5850 kHz.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Tatiana Marcu de la săptămânalul Economist.
Miercuri în ziarul Economist, aflați care sunt preferințele clienților în alegerea unui automobil spre închiriere. Cum vor evolua prețul la serviciile de închiriere a automobilelor în anul 2011? De ce acte aveți nevoie pentru a închiria un automobil nou în Chișinău? De asemenea, mai aflați în ce monede economisesc moldovenii. Lei, euro, dolar sau ruble rusești. Un sondaj relevă că 51% dintre respondenți preferă să-și păstreze economiile în monedă națională, pe când statistica demonstrează contrariul. Astfel, în luna octombrie, 55% din valoare de depozitelor la termen ale persoanelor fizice au fost constituite în valută străină, iar în august și septembrie câte 62%. Mai multe detalii aflați miercuri citind noul număr al ziarului Economist.
Cu temele de mâine ale săptămânalului Economist ne apropiem de sfârșit. Nu uitați de emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7, tema principală mâine dimineață, politica externă a Moldovei după alegeri. punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.